эфирда Ознакай радиосы.
Хайырлы мин күннәр телим һәммәгезгә Ознакай радиосы үзенең эш сәгатьләрен башлап җибәрә. 107.1 FM эшлегендә эшләүче туган якавазы Ознакай радиосы барыгызга уңышлы эш көннәре, әлбәттә, яхшы кайф порциясенең иң зурысын сезгә юллыйм. Бары тик безнең дулкыннарда гына сезнең күңелләрегезгә үтеп керә торган иң моңлы, иң дәртле җырларыбыз яңгырый.
Ознакай радиосы. Туган як авазы.
Ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга дип тукташ юкка гына язмаган. Чыннан да, хатын-кыз өчен ана булудан да горурак һәм бәхетлерәк хис юктыр. Һәр елны ноябрьнең соңгы якшәмбесе ана көне буларак билгеләп үтелә. Әлеге күркәм бәйрәмне каршылау өчен районда нинди әзерлек бара? Әңгәмәбез район башкарма комитетының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Домир Гыйләҗев белән.
Ие біздің елімізде ноябрьнің мына соңғы атнасы ол өзі біздің әнелер бейрамы деп елан етілді. Бірінші ел дауымында енді біз ана мына бүтін халық білен бірге белгілеп өтебіз. Шыннан да бұл ең ізгі бейрамлардың бірісі, ең матур бейрамлардың бірісі. Біз мына өзі біз жетекшілік бегірек де иратлар деп айтам енді. Иратлар ғана түгілгім мән бүтін күшіріктілік енді бұл бейрамны ізгі бейрам етіп қабыл етерге тиешілер. Шыннан да дөньяда, жиһанда менә шушы бөек исемнән дә олырак шәхес юк, әнидән дә изге кеше юк. Безгә дөньяда, дөньяга танытучы да, безгә дөньяга китерүче дә ул безнең әниләребез, ул иң изге кешеләребез. Шулай булгач инде без менә бу бәйрәмне дә бик улы итеп бәйрәм итәргә кирәк. Иң беренче инде ул теге мәҗбүри бәйрәм булырга тиеш түгел. Һәр кешенең шын күңеленнән, улы йөрәгеннән чыккан кадере, чыккан хөрмәте үзенең әнисенә карата һәм башка әниләргә карата. Менә мин аны үзем шушылай итеп кабул итәм. Һәм һәр кешедә, һәр җиһандагы һәр бер шәхестә бу бәйрәмне менә шушылай итеп, үз бәйрәме итеп кабул итәргә тиеш дип мин тәкъдим итәм. Без инде менә җитәкчеләр җыелган олы атналык җыенда да, үзебезнең атналык планеркада да бу турыда әйтеп киттек. Бер генә кеше дә үзенең әнисендә, гомумән әниләрне котламыйча калмасын иде, котлау гына да түгел, ә ихтибарсыз калмасын иде дип тәкъдим белән чыктык инде. Һәм әлбәттә район күләмендә чаралар да үтә. Чараларның күбесе инде ул безнең мәгариф система буенча, үзебезнең инде мәктәпкәчә учреждениеларда, мәктәпләрдә үтә. Чөнки менә бу әнигә булган хөрмәтне, әнинең кадер хөрмәтен инде без балага сабый вакыттан ук инде сиңдерергә тиеш, сабый вакыттан ук инде ул безнең тәрбиядә булырга тиеш. Без олылар, иратлар, әтиләр, бигрәк тә менә үзебезнең яраткан тормыш иптәшләребезгә, әниләребезгә карата булган кадерне, хөрмәтне, аларга булган отношениебезне күрсәтергә тиешбез. Менә һәр бер бала үзенең менә үсү дәверендә үзенең әтисенең, әнисенә карата мөнәсәбәтен, әнисенә карата булган мәхәббәтен, әнисенә булган кадер хөрмәтен ул күреп, туйып, үзенә менә шушыны сизеп, үзенә сиңдереп бара. Үземнең фикеремне дәвам итеп, менә шушы балалык чорыннан ук инде без әниләргә булган кадер хөрмәтне балада, кыз балада да, әни балада да без үстергә тиеш булабыз инде. Кыз баланы инде ул булачак әни буларак без аны тәрбияләсәк инде, малай кешене инде менә шушы әнине кадерләп тотучы, әнигә кадер хөрмәт күрсәтүче кеше буларак ират итеп тәрбияләргә тиеш булабыз. Әлбәттә, башка чаралар да бик күп. Без инде әйтмим, мин мәгариф системасында гына дип инде безнең үзебезнең сәламәтлек саклау учреждениеларында да, үзебезнең бала табу йортында да, балалар тугачтан инде аларга сертификат бирү мәсьәләсендә дә, ЗАГСта да үзебезнең менә бу төрле-төрле чараларны без планлаштырдык. Әлбәттә, алар үтәләр. Без инде елда чаралар инде бер-берсен кабатланмасын иде. Чаралар нинди дә булса кызыклырак, матуррак, үтемлерәк, кешенең күңеленә керә торганрак итеп үтелсен иде дип тырышабыз бүгенге көндә. Без инде чыннан да бик дөрес итеп әйтеп киттегез, бүгенге көндә әнелерге болған өзіміздің шынды мүнәсәбеті біз қадір құрметі біз зуррақ дәрежесі де болсын иді деген фикірді тұрабыз. Міне өзіміздің район жетекші біз міне шушындай бір идея білен шықты. Ана енді өзіміздің ақылфақ жәмғиеті де, қатын-қызлар жәмғиеті де, ғымен бүтін жәмәғатшілік көтеріп алды бұл әйбіріне енді бек құпладылар. Біздің осына қайда міне Татарстанда әлі бұл әйбіріні бұл сұрауыны көтермеген еділәр деп айтып әйтсәк дұрыс болар енді міне Татарстанда біріншілерден болып Ознақайның өзінде әнелерге хайкәл болдыру турында біз сөз алып барабыз. Шыннан да міне шушы әнелерге болған бір мүнәсәбәтібіз, әнелерге болған бір яратуыбыз бәлки онда да шағылсын иде. Міне өзінің әненің ананың образы боларақ бүйіклігі де міне балаларыны яратуы да тұрмышыны яратуы да шушы жәмғиетке шушы жиһанға бізні китіруі де бізні халық міне кішілеріне бөлек ету де ғұмен әнелерге болған бүтін сифатлар міне шушы хайкәлде шағыларға тиіш. Әлбәтте біз образын ана образын көрсетерге тиіш бұл хайкәлде. Мұның бойынша енді мен міне фұрсаттан пайдаланып мұрәжәғәт те айтасым килә. Біз енді балалар арасында да мектеплерге де түрлі жәмәғәт ұйымаларға да шушындай тәқдим белән чыктык. Мен инде халыкка да әйтәсем килә, менә шушы әни һәйкәле образын тудыруда сезнең дә өлеш керсә әйбәт булыр иде. Без инде конкурс игълан иттек, моның буенча инде менә үзегезнең мөнәсәбәтегезне, үзегезнең фикерләрегезне, төрле-төрле тәкъдимнәрегезне, шәхсән айрым-айрым тәкъдимнәрен дә сез мөмкин бүгенге көндә белдергә, безгә җибәрергә, миңа җибәрсәгез дә була бүгенге көндә. Бүгін архитектура бөлігіне жіберсеңіз де бола, культура бөлігіне жіберсеңіз де бола, қайда ғана болса да біз сіздің әрбіріңіздің де тәқдимін бек матур етіп қабыл етербіз. Һәм әлбәттә өзіміздің енді міне шушы әне һәйкәлін болдыруда пайдаланабыз деп әйтәсем килә.
Дамира Шатыш, менә енді еш аналар бар, ғұмен ялғыз аналар бар, оларның хұқықлары не дәрежеде яқланар айында?
Ну, ғойлелерге келгенде, әнелерге келгенде, әлбәттә, Түрлі ғайлалар бар, түрлі әнелер бар бүгінгі күнде. Ауыр ғайлалар бар, шул уақытта енді бик ауыр хәлде қалған әнелер де бар. Мен олар турында да айтып кетесім килә. Менә бүгін біздің енді 63 ғайла ушытта тұра енді. Олар енді біздің ауыр ғайлалар, түрлі бигрәк тә менә мені бик һәр вакытта да борчый торган әнелер инде менә бүгенге көндә ниндидер бер шушындай заман килде. Яратларга караганда менә шушы ишимлекләр белән, яраксыз ишимлекләр белән күбрәк әнелер шөгыльләнә башлады. Менә безнең шушы үшетә тора торган семьяларның да 60% якыны әниләр аркасында үшетә торалар. Менә беләсезме? Әниләр ише башладан ишептер. Алар арагыга да тизрәк бирешәләр. Һәм менә шушы ширдән алар шушы сөзлектән ничектер чыга да алмый торалар. Менә бу әйберләр безне бүгенге көндә бик борчый. Менә мин инде мондый семьяларга да атап әйтәсем килә инде. Менә шушы ана дигән улы зур исемгә алар тапшырмасыннар иде. Алар бит менә шушы семьялар безнең иң улы, иң газиз әйбер кешеләребезгә менә кара шушындай пишарак атаучылар дип әйтәсем килә инде. Әлбәттә яш әниләр бар бүгенге көндә. Менә яш әниләр белән без бүгенге көндә эшне алып барабыз. Безнең инде ЗАГС каршында да, аннан соң инде үзе безнең балалар тудыру йорты каршында да менә шушы әниләр белән эшләү клубларын ачып җибәрдек без. Әлбәттә бүгенге көндә бала туганнан аның инде әни булгачтан аның инде проблемалары да килеп туа. Проблемаларны менә хәл итү, аларга нинди дә булса шушы юнәлешләр буенча белем бирү мәсьәләсендә без инде эшне алып барабыз бүгенге көндә. Алай гына да түгел, әле әни булу белән берлектә без әле әнилек хукукы белән, әнилек бурычы белән берлектә гореф-гадәтләрне дә онытмаска тиешбез. Беләсезме? Менә шушы буыннан буынга күчеп йөри торган әйберләрне дә без онытмаска тиеш. Менә яш әнигә без әнилек бурычлары белән берлектә менә шушы гореф-гадәтләрне дә сиңдерергә тиеш булабыз. Бала туу белән аның беренче исем кушу йолаларын, исем кушу йоланың үзенең әле аның йолалары бар. Беренче чәчне, кендекне кискәннән соң, тырнакларны кискәннән соң, исемне куйганда исемнең мәгънәләрен табуларынан, оның өзіне көре бік-көп-бік-көп шушындай ғырф-ғадетлері бар. Бәллу, бишек, хәм башқа, бишек жырлары, хәм башқалар. Міне, біз еш әнелерге міне шушыларына үйретірге тиіш біз бүгінгі күнде. Олар өз сиратында енді келешекте өз балаларына үйретіп, міне шушы бұғынлар орасындағы бейленіш болсын үшін. Біз өзіміздің ғырф-ғадетлері бізіне шушы татар халқының матур ғадетлерінде ұнатмасқа тиіш біз. Міне бұл бұрышын да ұнатмасақ әйбет болар еді.
Дамир Ашатович, міне дүниелер тыныш түгіл. Солдат аналары бүгін не дәрежеде яқланған? Олар бұл әлімте бар ма?
Қызғанышқа қаршы ондай ұшырақлар да бола біздің. Міне біз енді бек зұр құрмет білен бұл әнелерге қараймыз. Шушы әнелерінің бүгінгінде айырым бір жәмғиеті түзілді. Біздің енді олайғына да түгіл, міне шушы армиядан қойтып, мұнда вафат болған өзі біздің солдат жігітлерінің, тұрмыш іптәшлерінің жәмғиеті де түзілді. Міне олар бүгінгі бик актив іш алып баралар. Әлбетте ол әнелер бір уақытта да ұмытылуға тиіш түгіл. Олар герой тәрбиелеп өстірген әнелер бит біздің. Міне бигрәк тә Афганда, Чечняда, шушындай башқа, шушындай қызыл точкаларда, қызыл нұқталарда, соғыш нұқталарында қызмет етіп шунда хәлек болған егітлері біз. Олар біздің енді һәр дайым біздің білен бірге, өздері де бик актив олар міне. Шыннан да өздерінің тұрмышында да міне олар енді өз орындарын біліп, бүгінгі күнде жәмәғатта міне шушындай патриотик тәрбие мәселесінде өздеріне бик зор қызмет көрсетеләр. Мен оларны шын көңілімнен міне герой әнилер деп бүгінгі күнде атарайым. Андай герой әнилер біз районда бар, жәмәғатшілігі де эшләп килә. Район көлемінен дә мен әйтмим оларға ихтибар юк деп, бүгінгі күнде ихтибар бар деп әйтәсем килә. Алар белән без һәр вакытта да даими элемтәдә торабыз, бергә бөтен эшләребезне дә эшлибез без алар белән. Алай гына да түгел, безнең әле улы әниләребез бар, менә әбиләребез бар, дәү әниләребез бар, менә ак әбиләребез бар бүгенге көндә, менә аларны да онытмасак ярар иде. Менә мине бүгенге көндә шушы урында эшләүче кеше буларак, төрле комиссияларны җитәклибез, төрле комиссияларда эшлибез, менә комиссияларда эшләгәндә төрле очракларга юлыгабыз менә. Бигрәк тә инде соңгы вакытларда әйтмим мин, менә безнең Азнакайда олай бер бүгенге көндә ныклап чәчәк ата дип. Но вакыт-вакыт сирәк-сирәк кенә безнең килеп чыга менә үз әниләреннән туйган балалар, менә үз әниләрен картлар йортына илтүче балалар, менә үзләре исән сау булып та шушындай бай тормышта яшәүче кызлар, егетләр, менә шушындай үзләренең михрбансыз дип әйтерем мин аларны, беләсезме? Үзләренең җаннары юктыр дип әйтерем менә. Бүгенге көндә менә үз әниләрен тап менә шушы хөкүмәт учреждениеларында тапшыручы кешеләр барлык шарап тора. Менә андыйлар булмасын иде бүгенге көндә. Баланы бит әти яни үстерә бүгенге көндә, үзеннән соң буын калдырыр өчен, үзеннән соң үзеннән дә әйбәтерәк булып яңадан киләчәктә балалар тәрбияләсен өчен. Ә менә шушыны күреп үскән балалар киләчәктә ничек була? Мин иманым комил, менә шушы үз әти янисен бүгенге көндә картлар йортына тапшырган, дәүләт учреждениеларына тапшырган балаларның, аларның бала үзләренең дә язмышы киләчәктә шушындый булачак. Мин аларга ышанам. Менә андый кешеләр дә сирәгрәк булсын иде. Оларга карата да, әбиләребезгә карата да, гомумән хатын-кызларга карата без йомшаграк, мәгънәлерәк, михрбанлырак булсак иде. Олар дөньяга бүгенге көндә җибәрелгән бит, безне тудырыр өчен бүгенге көндә яшәешне тутып торыр өчен җибәрелгән. Менә без бөтен халыкта, иратлар да, әтиләребез дә бүгенге көндә сабый балалар да, егетләребез дә менә шушыны аңлап киләчәктә яшәсәк иде. Ә бәйрәмгә килгәндә, бәйрәм бик кирәк, бәйрәм бик матур. Мин инде менә фурсаттан файдаланып, бүген инде үзебезнең Марсель Зуфар исеменнән дә, район җитәкчеләре исеменнән дә, гомумән әтиәниләрне, әниләрне безнең иратлар исеменнән менә шушы матур бәйрәмнәре белән котлыйм. Дөньяларыбыз тыныч булсын иде. Кайгы хәсрәт күрергә насыйп булмасын, айрым кайгылар күрергә насыйп булмасын. Шуннан да җиһанда без бик аз гына вакытка җибәрелгән, без менә шушы аз гына вакытта да сезнең белән матур итеп, кадер хөрмәтне күреп, рәхәтлекне туеп, матурлыкта яшәсәк әйбәт булыр иде.
Әниләр, безгә җан эреп, сулыш биреп, якты дөньяга китерүче газиз кешеләр. Җир йөзендә әниләрдән дә рәхимле, мәхәббәтле һәм олы җанлы кешеләр юк. Олар хөрмәтенә 26 ноябрь көнне көндезге сәгать 2-дә район һәм шәһәр мәдәният йортында бәйрәм концерты булачак. Анда теләгән һәр кеше рәхим итә ала.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Әйтер сүзләреңне әйтәйдем, төшендереп яшәү кадерен. Сүзләреңдә тирән мәгънә синең, рәхмәт сиңа әнием кадерлем. Исләремә сине төшерсәм дә, үз көчемә
торышы.
Интернет шығанақтан алған хауа тұрышы мәғлүматына көз салсақ, 26 ноябрь күні районымызда бұлтлы хауа тұрышы күтіледі. Қар жауады деп хабар етті синоптиктеріміз. Хауа температурасына келгенде -1 градусқа қадар солқын болашақ. Атмосфера басымы Түркімеш бағанасының 748 мм тәшкіл етті. Шығыстырма шадымлылық 92%. Күшлі жел түнде күншығыстан есешек. Қияш 6 сағат 59 минутта шыға, бота 16 сағат 23 минутта. Күн ұзынлығы 9 сағат 25 минут. Жерінің магнит қыраты тұрақсыз.
Бұларында менен бөлек ең қиметлі осылы. Сезесіңімі бәгір кәйім қойнар ерек ярысуын. Менім ерек таш түгел, ұшыны мәхәбәт күте. Ялған кислер білін ойнап ерегіні таш етіме. Менім ерек таш түгел, ұшыны мәхәбәт күте. Ялған кислер білін ойнап ерегіні таш етіме. Сөзлерің тақлы болса да қарашыларың жылытымый. Тик назылы куллардағына қойнар ерек суынымый. Менім ерек таш түгел, ұшыны мәхәбәт күте. Ялған кислер білін ойнап ерегіні таш етіме. Менім ерек таш түгел, ұшыны мәхәбәт күте. Ялған кислер білін ойнап ерегіні таш етіме. Ерегімні кері қайтар ол сенға керек түгіл. Яралары түзеленгеш яратыр әлі өзі. Менім ерек таш түгел, ұшыны мәхәбәт күте. Ялған кислер білін ойнап ерегіні таш етіме. Менім ерек таш түгел, ұшыны мәхәбәт күте. Ялған кислер білін ойнап ерегіні таш етіме.
Ознақай радиосында реклама.
Ознақай радиосы тыңлаушыларынан білдірулер һәм реклама қабыл итә. Шулай ук якыннарыгызны күркәм бәйрәмнәре белән тәбриклеу мөмкинлеге дә бар. Безнең адрес Ознақай шәһәре Пушкин урамы 6нчы йорт. Белешмәләр өчен телефон 74004. Ознақай радиосы сезнең өчен эшли.
Балагызга ояк киим кирәкме? Матур һәм сыйфатлысын эзлисезме? Безгә килегез. Созвездие сәүдә үзәгенең 18-нче павильоны Сказка фабрикасы ояк киемнәрен тәкъдим итә. Сказка ояк киемнәре ортопедик табанлы, җылы һәм уңайлы, сыйфатлы һәм матур. Сезне Созвездие сәүдә үзәге 18-нче павильонда көтеп калабыз.
Ихтибар, карри ояк киемнәре һәм аксессуарлар кибете хәзер безнең шәһәрдә. Ознақайның Восток сәүдә үзәгендә урнашкан карри кибетендә көтеп калабыз.
Ихтибар Ознақай радиосында котлаулар тапшыруы яңа форматта чыга. Хәзер сез якыннарыгызны, туганнарыгызны, бәйрәмнәре, юбилейлары белән үзегез, үз сүзләрегез белән котлый аласыз. Һәр атнаның шәршәмбе көнендә Ознақай радиосы студиясе сезнең өчен эшләячәк. Ә котлаулар исә сез теләгән көнне эфир дулкыннарында яңгырар. Белешмәләр өчен телефон 74004. Күңел җылыгыз җырларда шагыла.
Изге теләк белән барша дуслар килгән, тәбрик итеп сине туган көнең белән. Яша бәхет белән, яша шатлык белән, туган көнең белән, туган көнең белән.
Әниләр көне ул һәр кем өчен бу дөньяда иң мөһим булган кешеләр әниләрне олылау көне. Мәрхәмәтле әниләребез бернигә карамастан тәүлекнең теләсә кайсы вакытында баласы өчен җанын һәм тормышын бирергә әзер. Бу җирдә әниләр йөрәге иң юмарты һәм эшкерсезе. Болашақтан ұқ күні біз әне кішінің елмайулы қарашын көруден башлана. Илері бізні де олар нұрлы, бәхітлі еді. Үсет үшкеш, өзі біздің балалар болғашқына біз еш буынны тәрбиелеуді әнелер қызметін не қадар мүхим, әм ауыр икәнін оңлы башлыбыз. Дұслар, тезден барыбызның да яратқан бейрәмі әнелер күні яқынлаша. Шул оңайдан Ознақай радиосы үр яңа акция иғлан иде. 25 ноябрьге қадар сіз әнелерігізні құтлап, бізге босма рәвештә А4 форматында құтлау хатларын юллай аласыз. Һәм тагын бер яңалык, якын кадерле кешеләрегез хөрмәтенә язылган әлеге котлау хатлары 26 ноябрь көнне эфирыбыз дулкыннарында арзан бәядән 300 сумга укылачак. Без сезне Ознакай шәһәре Пушкин урамы 6нчы йорт адресы буенча көтеп калабыз. Ашыгыгыз.
ИП Мусин Гөлнара шәен тәкъдим итә. Республика кибетләреннән сорагыз. Чаллыдагы телефон 40 81 81.
Сөйклем, мин Гөлнара белән чәй эчәм.
Мин ди Гөлнара алдагын, яңа танышыңмы?
Чаллыда Гөлнара маркалы чәй эшләп чыгара башладылар. Шуның белән сыйланабыз.
100% бернинди катнашмаларсыз. Табигый чималдан эшләнә. Төсе матур, куе чыга, хуш исле.
Эх, Гөлнара, шундый тәмле чәй.
Ознакай радиосының реклама бүлеге телефоны 74004.
Атласын, жаласын, тик синең қойныңда татыды. Тырмашам түгерек, мин анда күбәлек, син шәшкәм гүлімнің алтына. Иңіңе сарылам, сағыштан арынам, ұшағым әйірме бұранда. Янады Әбәт йылдызым син барға Бар иткән барым син, ғәмірлік ярым син Табылған зиннәтлі табышым Язларым болғансың, лаз болып тулғансың Син менің Яман янымда терәгін Күңелден ойылмас, жанымнан жойылмас Күкелерінің син алып бүләгін Табылған зиннәтлі, табышым
қызымышы
Dini Sefer.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Es-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammed ve alihi sahbihi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Esselamu aleykum rahmetullahi ve berekatuhu aziz din kardeşlerim. Татар зиялылары циклыннан тапшыруыбызны дәвам итәбез. Без бүген сезнең белән бөек шәхесебез Гаяз Исхакый хакында аның әсәрләре, аның татарлар өчен җанган кигән әсәрләре хакында сөйләшербез. Габдулла Тукай аңа нинди бәя биргән шушы хакта искә алып үтәрбез. Гаяз Исхакый Чистай районы Яуширме авылында мулла гаиләсендә 1878 елда туа. Башта әтисе мәдрәсәсендә укый. Аннары Чистайдан Казанга килә, Күлбуй мәдрәсәсен тәмамлый. 1898-1902 елларда Казанда учительский школада укый. Аны тәмамлагач Оренбургта атаклы Хөсәйния мәдрәсәсенә мөгаллим булып китә. Казанда уку елларында ук актив җәмәгать эше белән шөгыльләнә. Хөсәйн Ямашев, Мулла Нур Вахитов белән очраша. 1905 елда Казанда газета чыгара башлый. Мәкаләләр бастыра, революцион эшкә кирип китә һәм 1907 елны кулга алынып Архангель төрмәсенә ябыла. Төрмәдән кача, чит илләрдә, Төркиядә, Петербургта, Мәскәүдә була. Хыялында Идел Урал республикасы төзү була. Ләкин Октябрь революциясыннан соң милли оешмалар, газета-журналлар ябыла. Басма мәгълүматлар биреп булмый һәм аңа эшләү авырая. Гаяз Исхакый революциянең нәрсә китерәчәген алдан абайлап 1919 елда Версаль солых конференциясенә китә һәм шуннан Россиягә әйләнеп кайтмый. Туган илен ташлап киткәндә әдипкә әле 40 яш кенә була. Башта Кытайда, аннары Францияда, Германияда, Польшада яши. Сугыш башланганда ул 1930 елны Гитлер Польшада басып киргәчтен киргәндә Варшавада була. Шәһәр башлыклары аңа Польшадан китәргә тәкъдим итәләр һәм ул архивын да алмыйча Төркиягә китә. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр шунда яши, иҗат итә, күп китаплар яза. 1954 елда Ашказаны авыру белән Анкарада вафат була һәм васыяты буенча Истанбулда җирләнә. Гомере буе җирсеп, милләтем, халкым дип аның яшәешен кайгыртып бик күп әдәби әсәрләр яза. Бердән бер кызы Сәгадәт профессор Төркиядә яши, ул да инде 1989 елда вафат. Үз иленнән, милли җирлектән аерылган булса да, гомеренең ахырында ахырнача СССРдагы тоталитар система белән көрәшеп килсә дә, ватанына хыянәт итми, тугрылыклы булып кала. Элекке елларда язылганча, татар халкының Татарстанның сәяси дошманы түгел, ә аның читтәге бер илчесе вазифасын башкара. Гаяз Исхакый үзенең иҗаты белән милләтне саклап калырга тырыша. Аның һәр әсәрендә халык язмышы, бүгенгесе, киләчәге турында уйланулар бар. Менә шуның ишендә әдәбиятыбызда Шиһап хәзрәт, Каюм Насири нинди урын алсалар, Гаяз Исхакый да шушы урыннарны алырга лайыклы бер зат булды. Ибраһим Нуруллин Гаяз Исхакыйның исемен Төркиядән алып кайтты. Төркия архивларында аның туган җирендә басылмаган әсәрләре, кул язмалары сакланган. Аның иҗат Тының бөеклеге аңлау өчен бер ничә әсәрен белән таныштырып китәм кыскача. Гаяз Исхакыйның китаплары күп чыкты, башта ул мәктәпләрдә өйрәнелмәде. Яңадан инде Шушы Ибраһим Нуруллин аның әсәрләрен Төркиядән алып кайтып, халыкка таныштыргачтын, аның сатлык җан түгел, илне саткан кеше түгел, татар халык өчен җан бирдәй әсәрләр тудырган галим итеп кабул ителә һәм мәктәпләребездә дә аның әсәрләре өйрәнә башлый. Мин кыскача гына ул әле өйрәнмәгән әсәренә туктап китәм. Бик кызыклы әсәр. Әгәр дә сезне кызыксындыра икән, үзебезнең Азнакай библиотекасына барып, район библиотекасына барып таныша аласыз. Ул әле өйрәнмәгән иде. Әсәрендә сүз катнаш никах турында бара. Берничә ел мәдрәсәдә укыта яшь егет Шәмси. Мәдрәсәне тәмамлап Астраханга китә. Петербургта яши. Театрда бер морҗа хатыны белән бергә утыралар, фикер алышалар, икенче тапкыр тагын театрда очрашалар, аралашып китәләр, дуслашалар. Кыш көне бергә Финляндиягә шаңгышуларга чыгалар. Шиланалар, киемнәр юеш, поезд киткән, кире квартирларына кайталар. Урамга чыгып кайтсалар, күрәләр хуҗа кеше икесенә бергә урна җәйгән. Каршы килеп тормыйлар, бергә яталар. Иртә белән кофе ишкәндә бер-берсенең күзләренә карарга оялалар. Һаман очрашалар, ял йортында булалар. Якынлык кылганнан соң Шәмси суга чумганда, гусыл кыйынганда, таза чисталыкның паклыгы дип чума, маржаны гусыл кыйнарга өйрәтә алмый. Шәмси авырый башлый. Анна аны баш кирегә кымызга алып китә, тәрбияли наскиларына хәтле кидерә. Петербургка кайтсалар, икесе дә эшсез кала, икесенә бер квартир дип әйтәләр. Шәмси эш таба, сөенеп кайтса, елаган ананы күрә. Мин авырлы ди. Нәрсә? Шәмсинең ашуы килә, ни эшләргә дә белми, рус малай миңа дога кылырмы? Дип кутыра. Шәмси китәргә була. Анны тотмый. Бала югалтырга инде соң була. Шәмси өмет белән яши. Авылга кайтам, татар кызына өйләнәм. Әле бала булгач та шул уй белән йөри. Анна күреп тора, аңлый, аңа әйтә. Китсәң кит, мин дә моннан китәм, баланы үзем тәрбиялим ди. Анна бәбәйләргә чирли. Тулгак тота баланы бик авыр таба, операция кирәк. Шәмсигә, мин сине сөйдем, мин үләм, әнигә әйберләремне бирәсең, бу йөзекне үзең кидеп кулыннан йөзегін салып бирә. Шәмси, тирел Анна ди. Диакон белән очраша, Анна да бала да исән калалар. Анна баланы шукындыра. Шәмси намаз укый, ике кызы була, чиркәүдә ике кызы белән Аннаны шукынып торган күрә, аптырый. Москвага командировкага китә, Аннага хат яза, кайтмый. Авылга кайта, мулла кызына өйләнмәкче була, шул вакыт Аннадан хат килә. Ике карчыксы да бар, ике кызы һәм Анна. Балалар аңа йылый торган шикелле тоела. Мулла өенә карамыйча гына үтеп китә, өйләнми, кире Петербургка кайтып китә. Анна өченчегә авырлы була. Идея эчтәлеге шушылайрак, бөтенесен мин сезгә сөйләп аңлата бетерә алмыйм. Гомумән, аның нәтиҗәсе катнаш никахлардан татар милләте дин югалганны күрсәтә язучы. Татар кызы рус егетенә чыкса да, татар егете рус кызын алса да, алардан туган балалар Иван да Мария була инде җәмәгат. Алар берсе кайчан да татар исеме куштырмыйлар һәм бу балаларны рус итеп тәрбияләләр. Аның бик күп әсәрләре үзебезнең татар ханнары хакында. Татарның Казан ханлыгына хәтле Алтын Урдадан соң булган татар зыялы татар ханлыгы хакында да бик күп язып калдыра. Һәм аның менә бер зур әсәре Улуг Мөхәммәт әсәре турында туктап китәсем килә. Улуг Мөхәммәт әсәрендә автор татар халкының милләтчелеге, аның бик ханнары булу турында яза. Һәм әсәрдә ислам диненең тынычлык дин икәнлеге дә чагылыш таба. Бу әсәрендә Алтын Урда ханы Улуг Мөхәммәтнең ни дәрәҗәдә милләтен саклау өчен тырышканлыгы күрсәтелә. Әсәр 1944 елда партия үзәк комитеты тарафыннан уак милләтләргә тарихларын өйрәнүне тыйган указга җавап буларак итеп языла. Тагын бер әсәре Зөләйха спектакле. Зөләйха спектаклендә Гаяз Исхакый Зөләйха вакыйгасын Зөләйханың гына шукындыру түгел, ә милләт анасын шукындыру дәрәҗәсендә бирә. Милләт анасы шукындымы, балалар да шукына. Bu Züleyha romanına bağışlayıp bir kub spektakler yazıldı. Hem Ramay stüdyosunda kasetesi çıktı. Belki ul hazırda satu da vardır. Ramay stüdyosunda onun kasetesi çıktı. Ramil Tuhatullah özü onun hatını uni bir boy iştelik litip düşürülgen. Mine bunda Tatar halkın şokundırıp, Tatarının onasını şokundırıp, Tatarının milletin Hristiyanlaştırıp, Rus'a eylenu tarihi aşı vakiyalar kursatılı. Тағын бір әсеріне тоқтатылып кетесім келе, 200 yıldan соң инқираз деп атала. Инқираз деген сөздің тәржімесі сөну, біту, юққа шығу деген мәғанада келе. Бұл 200 yıldan соң инқираз әсері жазушының бүтін әдебиетіміз үшін ижат программасы болып қала. Автор бұл әсерінде милләтнің юққа шығуының 5 себебін көрсете. Шушы тәртіпте барса, 200 yıldan соң татар халқы, татар милләті болудан тоқтай яшағын яза. Шушы қатташ никахлар, һәм дә инде оның 5 себебін ничек итеп көрсете. Беренче себеп халық белән тәрбиясез надан руханиларның идара итүе. Элек мәшид мәдрәсә мәшид идара итү орны булган бит инде ул һәм хәтерләсәгез ондагы İmamlar şu halde nadan, bu turda Abdullah Tukay'da yazıp çıktı, işan bulgan imiş hayvan deyip, onda okuyan şakirtler de iman şartın silkine silkine okudan başka, LPTC'den başka, bir ürene olmağanlar, heminde bu mullalar halkını jitekleyip, halkı on bilim taratuşlar tügül, prosta urun alıp durutuşu, mine şuşunday, ғилимсіз мұлалар жетекшілік еткені оңлата, һәм инде бұл хақта әйтік қора юзлер, оны инде оқарамаған оқыман кіші отыр, қора юзлер аманында көрсәтілі шушы қадыр наданлық, мәхәббетке шушы қадыр қаршы келіп, егіт білей яратышқан қызыны мысқыл етіп, урамда қапқаларына қора бұяп, юзлеріне қора бұяп, урамда рисва етіп үртілерін қадырлі тұрғансыздыр. Міне шушы замандардан алып яза әдіп. Хәм екінші сәбәбі мәктеп мәдрәсәлерінің азлығы болғанларын, хәм дә болғанларын да файдасыз ғилімнәр беруі. Çünkü kadimi oku, jadidi oku yok. Jadidiye dünyavi ilimler birige dip ziyalarımız kütelse de bir kup karşılıklarla aşırılar uzaylar neydir? Jadidi oku kirmiye elbette medreseler gede. Üçüncü sebep milletke hizmet ituşi ziyalarının yuvarlı sınıftan kütelüğü. Boylar bitinde elbette halk işin tırışmay. Mine şuşu yuvarlı sınıftan kütelgen kişiler öz kırsakları işine koygırtıp, halkın menfaatını koygırtma oturunda söz bara. Dörtüncü sebep itip, başlağın işini ozağına kadar jitkirge seletsiz bulular. Onlarının jitekşi rol ütevirlik ilimleri bulmaları. Hem indi balalarını Rus dilin Rus mekteplerinde okutmau. Rus tili ne kerek ol, Tatar bolsun, avulda bolsun deyip Rus mekteplerinde okutup bir kerek bolay. Mine men ötken derslerde söyleyip ketkenim tapşırlarda Qayyum Nasiri özü Rus tilin üyrengen, Rus kişine Tatarşa ilim bergen deyip eyme ziyalılarımız bileler Rus tilin bilmişi turup olga ketişi bolmay yaşağın. Hem mine şuşu 5 sebepni Qoyaz İshaqi aşıp bere. Eger 1902 yılda Әсәр 1902 yılda yazılıp bitken, 1904 yılda basılıp çıkkan, after biz bulay barsak, biteşek biz, millet bularak yokka çıkacak biz deyip şansuğa, muhterem cemaat. Özünün əsəri aşa şul vaqıtta oq, Qoyaz İshaqi manaralarının kesiləsin kesətə. Bu haqta әйтіп кетесім келе, өзінің бір әсерінде татар ғайласы хақында яза, Яғфар һәм Сүйінбике бірсін бірсі яратып яшилер, оға дегіне кішілер, Сүйінбике ауырлы бола, бала тапқанда ікісі де өле, өзі де ауыры да өле, Яғфар шушы қойғыдан нишлерге білмеші, ұрауымда ингі-тингі үрген вақытта манара ауа, ол да өле. Міне шушы Қояз Исхақи манараларының ауасын динге қуашылықлар көп боласын олдан көріп, мына шушы әсерлері оша халықны кесете. Бик бай іштәлікле, ғибрәтлі, язмышлы, тіленші қыз, кәләпуші қыз әсерлері бар. Бұларын оқыра керек. Мұнда әдіп хатын қыз мәселесін көтере. Хатын қыз әхләкле һәм ғилімні бұларға тиешлігін әйтә. Шынки ол бола тәрбиәлі. Әхләкле тәрбиәлі ғилімні хатын болмаса, ол нешік инде боласында шушында ғилімні бере ала. Шушы мәселелерін көрсәтә. Кәләпүшлі қыз, тіленші қыз, оның романдарында бар, тілеген кіші библиотека барып оқи ала. Қызы Сәғаде есен шақта 1978 жылда әдебінің туына 100 жылдық юбилейні өткерелер Түркияда. Түрік тілінде зор жиынтық басылып шыға. Бүгінгі күнде Қазанда 7-8 томлығы шықты енді, 15 томлығы шығарға әзір тұра. Хәм енді міне Ғабдулла Тоқай оның турында жазғанын мына оқып аңлатып кетесім келе. Тоқай білен Ғаяз Исхақи бір жерде яшасалар да бір қашанда ұшырашмағандар. Әмма бір-бірсінің ижатларын көзәтіп, бір-бірсіне тирән ихтирам сақлап яшәгәннәр. Тоқай Исхақыны милләтнең таянышы, юлбашысы итеп күргән. 6 ел буе сүргендә йөргән әдипне сагынып, үләренә бер ай калганда, Ғабдулла Тоқайның үләренә бер ай калганда, мөхәррирга дигән шигырында шагыйр булай ди. Кайт әле монда ватанга, кайт әле соргайт мәле ди. Ғаяз Исхақи 35 жыл шетте яшау шырында қойда ғана болса да, һәр елны Тоқай кешеләре ұйыштырған. Һәм Тоқайны ватанынан соң, Тоқайның вафатынан соң Ил газетасының 1914 елғы 2 апрель санын тұташ Тоқайға бағышлай. Табиғатның берген алмазын қырлай, сырлай ялтырата алмадық. Оны алмаз кейінше жерге көмдік. Татарның туппас тұрмышына матурлық тудырыға яратылған Тоқай темні көрмейінше, аш мұқтаж, ялангаш, ялғыз кейінше өлді. Татар тұрмышындағы суықтан туңып, қуатып өлді. Ләкин суық қалыпны жылатырлық, туңған көңілі іретірлік, қуатқан көзлеріні ешлендірілік, емлі шиғырлар бөлек етіп өлді деп язды Ғаяз Исхақи Ғабдулла Тоқай хақында. Мұхтарам жәмәғәт тапшыруының азағында тағын бір фикірімді айтасым келе. Татарның аш тарихы милләтіні көп нәрселерге үйретті. Әмі тарих оны біргіне нәрсеге үйретмеді. Ол да болса, өзінің ұлы талантларының тарихи шәхісләрінің есен шағындағы қадірін білдіргеніне үйретмеді.
Осыны қайым. Туған яғын менім, ешіллікке нұрға түрінген. Жырлар жырлы халқың сені зұрлап, сен мақтауға, донға көмілген.
Бар бәхетні көре білігәлі, сақлы білік әлі біз барым. Бәхет бит ұл яқын күшің болса, Шергә синең моң зарын Бәхет бит ул якын кешең булса Бүлешергә синең моң зарын Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Бүлешергә синең моң зарын Бәхет сине аңлар кешең булса, янып күйеп көтәрелек ярым. Бәхет сине аңлар кешең булса, янып күйеп көтәрелек ярым. La la la la la la la la wa ba da da da da la la la la la la la la la yana ki qatarlik yaran bar baxtni kura bilsak kana saqli bilsak kana biz barin tırmış maturlığı Артабай
ярым. Тормыш матурлыгы орда барыр, хөрмәт итә белсәң үз ярын. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла, хөрмәт итә белсәң үз ярын. Ярым, мәхәббәтең булсын дин ярым, бүлешергә синең моң зарым. Ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла.
Ознакай радиосында реклама.
Всероссийский турнир по боксу на Кубок ШФА в Ознакаево при поддержке партии «Единая Россия» и районного совета Ознакаевского муниципального района. 12 и 13 декабря в спортивном центре «Читыртау». Начало в 11 часов. Почетный гость соревнований Николай Валуев. Генеральный партнер группы компаний «ШФА».
Видеосъемка любых торжеств, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, видеомонтаж, перезапись видео на DVD. Телефон 8-927-485-58-54.
Телерадиокомпании АРТ требуются агенты по рекламе для работы на радио и телевидении. Телефон для справок 740-04.
Внимание, рекламодатели! Телерадиокомпания АРТ объявляет о снижении цен на изготовление и трансляцию теле- и радиорекламы только до конца 2015 года. Спешите! Наш адрес: город Ознакаево, улица Пушкина, 6. Телефон для справок 740-04. 27 ноября в Ознакаевском районе пройдут памятные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения первого секретаря Ознакаевского райкома КПСС ТАССР, почетного гражданина города Ознакаева, председателя Президиума Верховного Совета ТАССР Анвара Багаутдинова. В связи с этим в 10 часов в универсальном спортивном зале Чатартау-арена города Ознакаева состоится республиканский турнир по борьбе КРЭШ. В 13 часов в РГДК Ознакаева состоится вечер памяти, посвященный 90-летию со дня рождения Анвара Багаутдинова.
Фирма «Комфортлайн» предлагает недорогие натяжные потолки от самых простых и до сложных двухуровневых. Действует скидка до 45%, замер и консультация бесплатно. Также мы клеим обои и потолочные плинтуса. Девиз компании «Комфортлайн» – любое пожелание заказчика в кратчайшие сроки. Наши адреса: Ознакаево, Ленина 28, магазин «Акиет», телефон 8-960-073-73-25 и поселок Джалиль, клуб «Шарифа 7», дом здоровья, второй этаж, отдел «Симфония».
Салон «Мебель Релакс» – это удобная и функциональная корпусная мягкая мебель от лучших производителей России. В нашем ассортименте кухни, детские, гостиные, прихожие, спальни, шкафы-купе, а также ортопедические матрасы. Доступный кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: город Ознакаево, улица Ленина, дом 5.
Идеальный баланс качества, ассортимента и низких цен. Именно так звучит главное достоинство электротоваров от магазина «Евросвет». Традиционные и светодиодные лампы, люстры, светильники, бра, торшеры, электрокамины, кабели, провода, розетки, выключатели. Перечислять можно бесконечно. Проще посетить нашу торговую площадку и убедиться в высоких электростандартах от компании «Евросвет». «Евросвет» – светим при любой погоде. Ознакаево, строители 1, телефон 7-07-17.
МБУ «Молодежный центр» с 2 по 10 декабря 2015 года проводит ряд мероприятий в рамках декады Всемирного дня инвалидов. В мероприятии могут принять участие группы учащихся специальных коррекционных организаций города Ознакаево, сопровождение взрослых руководителей и представители родительской общественности, семьи с детьми-инвалидами, дети в сопровождении родителей, опекунов или лиц, их заменяющих. Программа включает в себя следующие мероприятия. 2 декабря – творческий конкурс «Выставка «Умелые руки не знают скуки», мастер-класс по изготовлению поделок из бросового материала. 3 декабря – развлекательная программа «Олимпийские игры» с проведением конфетно-шашечного турнира. 7 декабря – кукольный театр по страницам русских народных сказок. 8 декабря – акция «Фрибук» – обмен книгами. 10 декабря – сказочное представление для детей-инвалидов.
В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, организации работы по приему оперативной информации, консультации и оказания квалифицированной помощи в вопросах лечения и реабилитации наркозависимых с 16 по 27 ноября в Республике Татарстан пройдет первый этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Уважаемые жители нашего района, о фактах незаконного сбыта или хранения наркотических средств необходимо сообщать по телефонам Азнакаевская городская прокуратура 70535, отдел МВД России по Азнакаевскому муниципальному району 02 или 73087.
Натяжные потолки давно стали привычным атрибутом различных интерьеров. Одновременно возросли и требования клиентов к компаниям, работающим в этом направлении. К ним относятся большой опыт работы, наличие собственной производственной базы, чистой работы с использованием безопасного оборудования, привлекательные гарантийные обязательства, а также возможность рассрочки без участия банка. Всем этим запросам соответствует компания «Потолок Плюс». «Потолок Плюс» – достойнейший выбор различных натяжных потолков длиной до 6 метров без шва, установка за один день, гарантия 15 лет. Люди доверяют профессионалам. Наш адрес: город Азнакаево, улица Булгар, 17, телефоны 55700 и 8-927-044-1717.
Азнакай радиосының реклама бөлігі телефоны 74-004.
Түгілләп, ертәгә шушы ук вакытта Азнакай радиосы студиясендә күрешкәнгә кадәр диеп, сезнең белән сау булашабыз мин Айназ һәм тавыш операторы Илнур Валиуллин. Ауырмағыз, қойғырмағыз, сау болығыз, бой болығыз.
Ознакай радиосы.
Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.